Dobrý deň dámy a páni, vítajte v situačnom centre Pavla Macka. Dnes mám pre vás analýzu situácie v pásme Gazy k 10.4.2024 pre Český rozhlas. Príjemné počúvanie.
Klid zbraní v pásmu Gazy je dál v nedohlednu. Ozbrojené hnutí Hamas uvedlo, že izraelský návrh na příměří nesplňuje požadavky Palestinců. Hamas návrh označuje za nekompromisní, jeho zástupci ale dodali, že ho prostudují a doručí diplomatům odpověď. Další kolo jednání o klidu zbraní začalo v Káhiře o víkendu. S Hamasem tam znovu jednali zástupci Egypta, Kataru, Spojených států a zprostředkovaně i Izrael. No a naším hostem je teď Pavel Macko, generálporučík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách NATO. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Tak začneme tím, čím jsme skončili, a to je stažením izraelských vojáků z jihu pásma Gazy. Izraelští komentátoři použili v souvislosti s tímto rozhodnutím výraz omračující. Jak vy rozumíte logice tohoto kroku?
Tak Izrael výrazne redukuje svoje vojska v centrálnej a južnej časti pásma Gazy na jednu brigádu Nahal, ktorú si stále necháva v takom kritickom alebo strategickom priestore v centrálnej časti pásma Gazy, stiahol celú 98. divíziu. Toto je postup podobný, ako vykonal Izrael v minulosti aj na severe. Tých dôvodov je viacero, ale predovšetkým to umožňuje vojenská situácia. Skrátka, tá misia môže zmeniť v tomto okamžiku profil z takéhoto frontálneho konvenčného útoku alebo operácie na reakčný mód a na priamo cielené údery. To znamená, na to potrebuje Izrael iné jednotky, špeciálne sily a komando jednotky.
No, já bych, jestli můžu do toho vstoupit, tak třeba komentátor Jerusalem Post napsal, že jediný způsob, jak přesvědčit Hamas k propuštění rukojmí, byl právě tlak v rodném městě velitelů Hamasu, Yahya Sinwara a Muhammada Daifa. Pro ně to místo mělo údajně velmi osobní význam. Měl z tohoto důvodu Khan Yunis klíčovou roli a nedá se říct, že stažením z tohoto místa izraelská armáda přiznává, že tato její strategie selhala, jak také píše Jerusalem Post.
Nemyslím si, že tu je třeba vidět viacero faktorů, ako som to už začal. Tá samotná izraelská armáda momentálne nepotrebuje toľko konvenčných síl, ktoré nedokážu dosiahnuť ten efekt. Skôr tam potrebujú tieto špeciálne síly a tie môžu byť v menšom počte, ale dokážu veľmi účinne a rýchlo sa zasiahnuť na tých miestach, kde potrebujú. To znamená, Izrael sa nesťahuje z tej oblasti ani nestráca nad ňou kontrolu, ale tým, že bude mať menšie množstvo vojsk, tak bude predstavovať aj viditeľne menší tlak alebo tak aj ten cieľ, na ktorý by mohli Palestinci útočiť, a zároveň to bude demonstrovať ako keby zníženie toho napätia, ale reálne si neznižuje Izrael nejakú svoju vojenskú kapacitu alebo reakčnú schopnosť. Tých dôvodov je samozrejme viacero, sú tam aj ekonomické dôvody a aj to, že po 6 mesiacoch takéto intenzívne operácie tie vojska naozaj potrebujú rekuperáciu, potrebujú preskúpiť a doplniť svoje počty, prípadne prestriedať vojakov, takže tu sa klbí jedno s druhým. V každom prípade Izrael pokračuje vo svojich operáciách a udržuje si tam dostatočnú vojenskú prítomnosť a má v okolí dostatok vojenských síl, aby mohol sa naspäť vrátiť. Robil to aj na severe.
Izraelský minister obrany Yoav Gallant prohlásil, že odsunutí vojaků je v podstatě přípravou na zásah v Rafahu. Jde to dohromady se stažením z Khan Yunisu? Je potřeba se na takovou operaci zásadně připravit?
Samozrejme, je to uveriteľný príbeh alebo dôvod, dáva to vojenskú logiku. Skrátka, Izraelci redukujú sily v centrálnej a severnej časti, v severnej to urobili už predtým, ale na druhej strane si budú potrebovať nabudovať dostatočné sily v inom profile na veľmi malý priestor v Rafahu, kde ale budú potrebovať veľmi cielené operácie a opäť je tam riziko veľkých kolaterálnych strát. Práve preto potrebujú zmeniť aj ten profil tých jednotiek skôr na také ľahšie špeciálne jednotky, ktoré dokážu veľmi rýchlo a účinne pôsobiť v tom priestore a naopak nespôsobia veľké straty, lebo tie konvenčné jednotky sú veľmi ťažkopádne, nesú zo sebou aj veľké škody a v tom priestore, ktorý Rafah predstavuje, je to takmer nerealizovateľné. Znamenalo by to úplnú destrukciu opäť toho priestoru.
Podľa premiéra Netanyahu už má izraelská vláda datum operácie v Rafahu. V jakém časovém horizontu by ste to očekával? A opravdu si myslíte, že bude? Není to ohlášení jenom takový tlak na Hamas v rámci vyjednávání o rukojmích?
Z vojenského hľadiska Izrael má schopnosť túto operáciu vykonať a aj tie kroky, ktoré robí, skôr k tomuto smerujú, lebo on tým, že zriedi vojska, umožňuje vlastne aj možnosť tým civilistom sa presúvať minimálne v rámci tej južnej časti. Izrael ale trvá aj pri tých negociáciách na tom, že si chce udržiavať vojenskú kontrolu pozdĺž tej centrálnej časti pásma Gazy, aby mohol kontrolovať tých navrátilcov, ktorí by sa vracali naspäť na sever. Ale nemyslím si, že má ešte stanovený dátum. Je to aj súčasť vyjednávacej taktiky a také nátlakovej taktiky. V každom prípade ale treba vidieť v tej doterajšej logike toho konfliktu, že z krátkodobého hľadiska Izrael bude chcieť dosiahnuť tie svoje vojenské ciele, bude tlačiť aj naďalej a potrebuje zničiť aj to zázemie Hamasu a ďalších tých skupín priamo v Rafahu. No ale samozrejme, pokiaľ by došlo k takým negociáciám, ktoré by mu garantovali bezpečnosť, tak by sa odložil by tú operáciu a vlastne čakal by až na to, že či to bude fungovať, alebo bude nutné využiť to ako zámienku prípadný incident a potom by udrel.
V souvislosti se snažením z jihu pásma Gazy se objevily i úvahy, jestli se Izrael nepřipravuje na válku na severu, například s Hizbaláhem. Nakolik je tohle možné, nakolik může válka eskalovat? Jak vlastně je pravděpodobné, že se do ní zapojí Irán právě prostřednictvím Hizbaláhu a dalších skupin?
Tu by som to videl skôr v reakčnom móde. Nemyslím si, že by sme mali indikátory toho, že by sa Izrael pripravoval priamo na svoj aktívny vstup v nejakom väčšom rozsahu do južného Libanonu, ale skôr je to opačne, že Izrael sa pripravuje a vlastne uvoľňuje si kapacity na to, pokiaľ by došlo k tomu z druhej strany. To znamená, pokiaľ by čelil väčším útokom z Libanonu, tak bude mať väčšiu schopnosť na to zareagovať a podobne si udržuje dostatočnú kapacitu na prípadné iránske, zrejme prostredníctvom opäť proxy hráčov na iránske pôsobenie proti Izraelu. Takže toto všetko dáva vojenskú logiku, že zredukuje si počet vojakov v pásme Gazy, vie si ich preskúpiť, čas prestriedať, čas potrebuje uvoľniť naspäť pre priemysel, ktorý je ochromený tou mobilizáciou, ale zároveň si udržuje schopnosť reagovať na meniace sa podmienky v blízkej budúcnosti.
Vysvetľuje Pavel Macko, generál poručík v záloze, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve struktúrách NATO. Mockrát ďakujem za vaši analýzu. Přeji hezký deň.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň prajem.